sana soo socotay weeye marka dawladda iyo waxa
Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika VOA ikitangaza kutoka Washington DC. Karibuni katika matangazo yetu ya nusu saa yanayoanza saa 12 na nusu jioni saa za Afrika ya Kati na saa 1 na nusu usiku kwa saa za Afrika Mashariki. Tunasikika kupitia Citizen Radio nchini Kenya, RFA nchini Tanzania na 93.7 FM Kaya Mombasa, na bila kusahau FM za VOA 107.5 Nairobi na 107.8 Mombasa, 102.8 Lubumbashi, 96.2 Goma, 97.4 Bukavu na 97.7 Kisangani nchini DRC na 104.3 Kigali Rwanda. Ninayewakaribisha hii leo ni mimi Patrick Ndwimana. Katika matangazo yetu ya leo tunakuletea kipindi cha maswali na majibu kikifuatiwa na vijimambo. Lakini kwanza tunakusomea habari za dunia.
Zifuatazo ni habari za dunia na msomaji wako ni mimi Harrison Kamau. Ukraine imesema leo Jumamosi kwamba bomu la Russia limeanguka karibu na jengo la ghorofa la makazi kwenye mji wa kusini wa Kherson usiku wa kuamkia leo, ambapo mtoto mmoja amejeruhiwa na kijana mmoja kufa kwenye shambulizi tofauti. Maafisa kwenye mkoa wa kati wa Ukraine wa Dnipropetrovsk wamesema kwamba kombora la Russia liliua kijana huyo kwenye mji uliopo karibu na mto wa Dnipro. Jeshi la wanahewa la Ukraine awali limesema kwamba liliangusha droni 12 kati ya 15 zilizorushwa na Russia aina ya Shahid zilizotengenezwa Iran upande wa mashariki mwa nchi katika mkoa wa Donetsk na ule wa kati wa Dnipropetrovsk na Poltava. Kwenye mkoa unaozozaniwa wa mashariki mwa Ukraine wa Donetsk, serikali imesema kwamba imeokoa karibu watu 200 kutoka kwenye vijiji vinavyoshuhudia mapigano, wakiwemo watoto 21 huku mapigano yakiendelea. Wakati huo Russia imesema kwamba imeharibu droni 47 za Ukraine kwenye maeneo yake ya kusini usiku kucha, zaidi kwenye eneo la Rostov karibu na mpaka wa Ukraine. Shirika moja la hisani la Marekani limesema kwamba linapakia misaada kuelekea Gaza kwenye boti moja nchini Cyprus, ukiwa msaada wa kwanza kupita kwenye njia ya bahari kuelekea eneo lililokumbwa na vita, ambapo tume ya Umoja wa Mataifa inatumai itafungulia wikendi hii. Meli hiyo yenye bendera ya Uhispania kwa jina Open Arms ilitia nanga wiki tatu zilizopita kwenye bandari ya Larnaca, Cyprus, ambayo ni nchi mwanachama wa EU inayokaribia zaidi ukanda wa Gaza. Wafanyakazi wa shirika hilo la misaada kwa jina World Central Kitchen wamekuwa kipakia misaada ya binadamu kwenye boti hiyo tayari kuelekea Gaza, na limesema kupitia taarifa. Akiwa kwenye mji wa Larnaca, mkuu wa EU Ursula von der Leyen awali alieleza matumaini yake kwamba njia hiyo ya bahari ingefunguliwa leo Jumamosi bila kutoa maelezo zaidi. Sasa hivi hakuna bandari zinazofanya kazi huko Gaza, na haijaelezwa ni wapi boti hiyo itakaposhusha mizigo yake, watakaoisambaza na iwapo itakaguliwa na Israeli. Pentagon Ijumaa imesema kwamba Marekani inapanga kujenga bandari ya muda kwenye ufuko wa Gaza ndani ya muda wa siku 60, ikihusisha zaidi ya wafanyakazi 1600 kutoka Marekani. Unaendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, Washington DC. Milio ya risasi imesikika usiku wa kuamkia leo kwenye mji mkuu wa Haiti wa Port-au-Prince, wanahabari wa AFP aliyeko huko amesema, huku wakazi wakiendelea kutafuta hifadhi kufuatia kuzuka kwa ghasia za magenge siku chache tu zilizopita nchini humo. Ripoti zinasema kwamba hali ya kibinadamu inaendelea kudorora, wakati mashirika yasiyo ya serikali yakionya kuhusu uhaba wa chakula na dawa kwenye taifa hilo lililotatizika la Caribbean. Kulingana na mwanahabari huyo wa AFP aliyekuwa kwenye eneo la tukio, milio ya risasi ilisikika Ijumaa usiku hasa kwenye maeneo ya kusini magharibi mwa Port-au-Prince, ya Togo na Pacot, Larue na Canapvat. Makundi ya magenge ambayo tayari yamechukua udhibiti wa sehemu kubwa ya Port-au-Prince pamoja na barabara muhimu kuelekea kwenye sehemu nyingine za nchi, pia yameshambulia maeneo muhimu ya serikali katika siku za karibuni, zikiwemo jela ambako wengi wa wafungwa 3800 wametoroka. Magenge hao pamoja na baadhi ya raia wanaitisha kujiuzulu kwa waziri mkuu Elior Henry, aliyehitajika kuondoka madarakani mwezi uliopita, lakini badala yake akakubaliana kugawana madaraka na upinzani hadi upinzani uchaguzi mpya ufanyike. Jeshi la Marekani pamoja na washirika wake limesema kwamba limeangusha droni 15 zilizorushwa na Wahudhi wa Yemen wanaungwa mkono na Iran kwenye bahari ya Shamu na Ghuba ya Aden mapema leo. Muda mfupi baadaye waasi wa Kihudhi wamedai kurusha silaha dhidi ya meli za mizigo za Marekani kwenye bahari ya Shamu kama kampeni ya kuonyesha ungaji mkono wao kwa wanamgambo wa Hamas wanaungwa mkono na Iran huko Gaza ambako Israel inaendelea na mashambulizi. Kamandi ya jeshi ya Marekani ya CENTCOM imesema kwamba mashambulizi yao makali kutoka kwa Wahudhi yamefanyika kabla ya kupambazuka kwenye bahari ya Shamu na Ghuba ya Aden. Desemba Marekani ilitangaza operesheni ya kijeshi ya kulinda meli ya mizigo kwenye bahari ya Shamu kutokana na mashambulizi ya Wahudhi ambao yamelazimisha baadhi ya meli kutumia njia mbadala. Ndege moja ya helikopta ya Marekani iliyokuwa ikishika doria kwenye mpaka wa Marekani na Mexico imeanguka Ijumaa na kuua wanajeshi wawili wa Marekani pamoja na maafisa mmoja wa mpaka, jeshi limesema. Kupitia taarifa, jopo la pamoja la Marekani la North Task limesema kwamba ndege hiyo aina ya UH-72 Lakota iliyokuwa ikilinda mpaka wa kusini magharibi ilianguka saa 8:30 adhuhuri Ijumaa karibu na mji wa Rio Grande City, Texas. Ripeti zimeongeza kuwa mwanajeshi mwingine alijeruhiwa. Taarifa hiyo imesema kwamba majina ya waathirika yaliyotolewa hayajatolewa kusubiri kufahamishwa kwa wana familia kwanza. Hizo zilikuwa habari za dunia kutoka Washington DC. Jina langu Harrison Kamau. Tuendelee kusikiza majibu na maswali pamoja na vijimambo kutoka VOA, idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika.
Maswali na majibu. Hamjambo wapenda wasikilizaji popote pale mlipo, karibu katika kipindi kingine cha maswali na majibu kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika hapa studio. Baada ya taarifa habari, ni mimi Abdul Shakur Abud nishirikiana na Kenneth Bwire kusoma barua zenu ambazo zinaporomoka kama kawaida kwa wingi kwenye Facebook. Na hivyo bila kupoteza wakati nampisha Kenneth, nani anafungulia uwanja?
Asante sana. Anayebahatika kwa leo ni wewe Cyprian Emile kutoka Kabalo nchini DRC. Kabalo, okay. Unauliza kwa nini wakati Russia ilipovamia Ukraine, Marekani na nchi zote za Ulaya ziliwasaidia wa Ukraine. Lakini unasema wakati Muammar Gaddafi wa Libya na Saddam Hussein wa Iraq walipovamiwa na Marekani na Umoja wa NATO, dunia ilinyamaza kimya. Haya, Abdushakur.
Kwa hakika Kenneth, wachambuzi wengi na watu wengi wanaofuatilia masuala ya kimataifa wanaweza kusema ni kwamba huo ni msimamo wa unafiki ambapo nchi mbalimbali za dunia zinakuwa na misimamo mbili tofauti inapokuja maslahi ya upande mmoja, sheria zote zinatupwa kando, ikiwa maslahi ya wengine hatua zinachukuliwa. Sasa tofauti kubwa kati ya mambo hayo mawili ambayo msikilizaji wetu Cyprian anataja ni kwamba nchi za magharibi zimesema kulingana na wachambuzi kwamba uvamizi dhidi ya Saddam na Gaddafi ulifanywa kutokana na idhini ya Baraza la Usalama la Umoja Mataifa. Iraq, Marekani iliwasilisha hoja ya kwamba Saddam ana silaha za nuclear na wanakandamiza wa Shia upande wa kusini. Gaddafi alishambuliwa kwa kujaribu kuwashambulia wakazi wa mashariki mwa nchi yake waliokuwa wanadai demokrasia na haki zaidi. Kwa hivyo sababu yao kubwa ni kwamba walipata idhini ya Umoja Mataifa. Upande wa uvamizi wa Russia huko Ukraine ni kwamba Vladimir Putin alishambulia bila sababu yoyote, licha ya wito wa dunia nzima kumwambia asifanye hivyo, na bila kupata idhini ya Umoja Mataifa, bila ya kuwepo na kitisho chochote dhidi ya Russia. Na ukiangalia katika sheria za kimataifa, nchi inapovamiwa, Umoja Mataifa unabidi kuidhinisha njia za kusaidia nchi hiyo kuzuia uvamizi au kupunguza hasara zinazotokana na hapo. Kwa hivyo ni Umoja Mataifa unaweza kutoa uamuzi wa mwisho na ni Baraza la Usalama. Kwa hivyo ni mambo mawili wachambuzi na nchi hizo zinasema zinazotofautiana. Tuendelee Kenneth.
Hivi sasa anayebahatika ni wewe Lawi Lwesa wa Dodoma, Tanzania. Unauliza hivi, Marekani haina mifumo ya kuzuia makombora ya nyuklia endapo itashambuliwa kutoka nchi za mbali? Maana kila anayetengeneza silaha hizo anatoa vitisho kwa Marekani. Kwa kweli sidhani kuna nchi zaidi zinatengeneza silaha hizo za hatari za nyuklia na hazilengi daima Marekani. Au wewe unasemaje, Shakuru?
Kabisa, kwa hakika kulingana na umoja wa wanasayansi wenye wasiwasi wa silaha za hatari, kuna mataifa 9 peke yake duniani kati ya zaidi ya 198 zenye silaha za nuclear. Nazo ni Marekani, Russia, Ufaransa, Uchina, Uingereza, Pakistan, Israel na Korea Kaskazini. Na kuna silaha 13,000 za nuclear zilizorundikwa katika nchi hizo kulingana na idara ya nishati ya nuclear ya Umoja Mataifa. Basi sijui msikilizaji amepata wapi wazo la kwamba nchi zinatengeneza silaha hizo kwa zaidi. Korea Kaskazini peke yake hivi sasa ndio inajigamba ina makombora ya masafa marefu kuweza kufika Marekani yanaweza kubeba vichwa vya nuclear. Hakuna nchi ambayo imesema inailenga Marekani. Kwa upande wa Marekani ina mfumo wake wa kamili wa ulinzi wa kuzuia makombora haya yote, kama tunavyoona vile Israel ina mfumo wake Iron Dome kuzuia makombora yanayofetuliwa na wapiganaji wa Hamas au wale wa Lebanon Hezbollah. Kwa hivyo mfumo huo upo hapa Marekani kuzuia makombora haya yote. Natumai nimejibu maswali yake.
Sasa Paul Tati sijui yuko wapi lakini anauliza, je, Haiti haina jeshi au wanajeshi? Haya. Hili Shakuru ninadhani anauliza kutokana na ghasia zinazoendelea nchini humo ambapo magenge ya wahalifu yana silaha, tena silaha nzito nzito kabisa, yanarandaranda tu mtaani na kutumia hizo silaha. Vipi vikosi vya usalama vinashindwa na maelfu ya uhalifu? Anauliza Paul Tati.
Kwa kweli ni swali zuri, kwani inaonekana nchi hii iko ukingoni mwa vita vyenye kwenyewe. Hasa sasa tukizungumzia kuhusiana na jeshi la taifa hilo la Caribbean lililokuwa koloni la zamani la Ufaransa, Haiti lilikuwa na jeshi lake la nchi kavu, majini na anga, na kushuhudia mabadiliko chungu nzima. Lakini la muhimu ni kwamba kutokana na mapinduzi mengi nchini humo, majeshi ya taifa yaliokuwa na nguvu chini ya utawala wa François de Valier Papa Doc tangu mwaka 1958 yalivunjwa mwaka 1995 na bunge la taifa kuunda kikosi cha ulinzi wa umma kikiongozwa na kikosi kilichokuwa na nguvu cha polisi, na kuundwa kikosi cha ulinzi wa pwani pamoja kutokana na msaada wa Marekani. Wakati huo mjadala ulikuwa hamna haja ya kuwa na jeshi Haiti, maana Haiti haina maadui kutoka nje. Wanajeshi walikuwa kifanya kazi ya ujenzi wa taifa. Hapo mwaka 2017, serikali ya Rais Michel Martelly ikatangaza kufufua upya jeshi na kuwatafuta karibu vijana 500 kujiunga, na ilichukuliwa ni hatua muhimu kutokana na kwamba jeshi la kulinda amani la Umoja Mataifa lilikuwa naondoka nchini humo katika muda wake ulipomalizika mwaka 2019. Tangu wakati huo nchi hiyo ikatumbukia katika mizozo ya kisiasa, na hapo jeshi halikuwa imara, halikuwahi kuundwa vilivyo kupata mafunzo ya kutosha. Na miaka miwili baadaye Rais Jovenel Moise alichukua madaraka, aliuliwa Machi 2021, na tangu wakati huo hapajapatikana usalama kama tunavyoshuhudia hivi sasa. Magengi ya uhalifu ndiyo yamechukua nafasi ya ulinzi na yanapigana wenyewe kwa wenyewe katika mji mkuu na maeneo mengine ya nchi hiyo. Kwa hivyo nchi hiyo kwa hivi sasa haina jeshi la taifa.
Kipindi ni maswali na majibu, na hapa ninakutana na Juma Masudi Mwevi akiwa Burundi. Yeye anauliza swala linalouliza na Waafrika wengi nadhani. Anasema kwa nini mahakama ya kimataifa ICC inawafikisha mahakamani viongozi wa Afrika na nchi zisizo na maelewano, wakati Marekani na Uingereza, Ufaransa, Israel wanafanya uhalifu mkubwa? Swali lake linataka ufafanuzi zaidi, tena wa darasa, wa darasani. Aya Shakur.
Tangu kuundwa kwa mahakama ICC mwaka 2002 chini ya mkataba wa Rome ili kuhukumu uhalifu wa kimataifa ambao mara nyingi haushughulikiwi na nchi husika, kuanzia mauaji ya kimbari, uhalifu wa vita na uhalifu dhidi ya binadamu, mahakama hiyo iliundwa. Hadi hivi sasa kuna mataifa 122 yaliyoidhinisha mkataba huo na kutambua ICC, na ni mataifa 34 ya Afrika ambayo yalihimiza zaidi kwa nguvu mahakama hiyo kuundwa. Hivyo ukiangalia, mahakama iliundwa kutokana na shinikizo ya nchi za Afrika ili kuweza kuhukumu kesi za uhalifu huo mbaya, kwa vile zilihisi nchi nyingi zinazoendelea hazina mfumo mzuri wa mahakama kukabiliana na masuala hayo kutokana na rushwa, utawala mbaya na kadhalika. Mahakama hiyo inawahukumu watu binafsi na wala sio nchi, na hufanya uchunguzi wake wa kina baada ya kualikwa, kinyume na mahakama ya kimataifa ya sheria ambayo iko huko huko The Hague, ambayo inahukumu nchi na nchi. Marekani ni moja kati ya nchi ambazo hazijajiunga na ICC kwa kuhofia kwamba raia wake wa Marekani wanaweza kufikishwa mbele ya mahakama hiyo, na haina imani na mfumo na uwezo wa mahakama hiyo. Nchi zenye mfumo thabiti wa kisheria kwa sehemu kubwa hazijajihusisha na mahakama hiyo, na pengine ndio maana husikii watu wa nchi hizo wanahukumiwa kulingana na watafiti na hata shirika la kutetea haki za binadamu Human Rights Watch. Kwa hivyo watu wanaofikishwa mbele ICC ni kutokana na mashtaka ya watu husika katika maeneo, kama vile tunajua Afrika unakuta kwamba vita viko vingi, kwa hivyo watu wanaodhulumiwa wanawasilisha mashtaka kwenye ICC, na hapo ICC inafanya uchunguzi wake. Utaangalia kwamba nchi nyinginezo kama Marekani au Ulaya au Faransa wana mahakama ambayo ni thabiti, watu hawafikishi mashtaka kwa ICC, wanafikisha kwenye mahakama nchi zao, na mara nyingi wanapata haki kutendeka.
Zamu ni yako za moyoni, Haonga Wandezi Yenga Mbozi, Songwe, Tanzania. Unasema ungelipenda kufahamu chimbuko la jumuiya ya kusini mwa Afrika ya SADC. Navyofahamu mimi, hii ni jumuiya inayotokana na vita vya ukombozi wa kusini mwa Afrika. Lakini ni kuachie wewe, nadhani anauliza kuhusiana na hii SADC pia inajihusisha kule DRC. Abdu Shakura Budu kiweka hayo pamoja na niliyaongezea, yatafaa sana msikilizaji wetu.
Kwa hakika hiyo ni mojawapo ya chimbuko kubwa kwa jumuiya hiyo iliyoundwa rasmi Agosti 17 mwaka 1994 mjini Windhoek, Namibia, kabla ya Afrika Kusini kujinyakulia uhuru kutoka utawala wa ubaguzi wa rangi. Kabla ya hapo jumuiya hiyo ilikuwepo tangu mwaka 1980. Kulikuwa mataifa 9 ya kusini mwa Afrika: Angola, Botswana, Lesotho, Malawi, Msumbiji, Swaziland, Tanzania, Zambia na Zimbabwe. Na zilikuwa na muungano, haikuwa na jumuiya kama ilivyo hivi sasa, wa kujaribu kuratibu kwa pamoja miradi yao ya maendeleo ili kupunguza kujitegemea Afrika Kusini kiuchumi iliyokuwa chini ya utawala wa makaburu. Na mwanzo waliunda mkutano wa kuratibu maendeleo ya kusini mwa Afrika, na ilikuwa inajulikana kama SADC, SADCC. Na umoja huo uliundwa Aprili mosi mwaka 1980 baada ya Zimbabwe kupata uhuru wake. Hivi sasa ni jumuiya yenye lengo la kupatikana maendeleo ya kiuchumi, amani na usalama, na ukuaji wa kiuchumi, na kupunguza umaskini na kuimarisha viwango vya maisha vya wananchi wa kusini mwa Afrika. Kwa hivyo chimbuko lake ni hasa kuweza kujitegemea kiuchumi na kimaendeleo katika kanda ya kusini mwa Afrika.
Ndio unakwenda mbio hapa studio 15 ya Sauti ya Amerika, na kinachonifurahisha ninaona wasikilizaji wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo wanazidi kupromosha maswali kweli. Jambo zuri kabisa. Asante wasikilizaji wetu wa DRC. Na hivyo ninapiga hodi kwako Ataya KDU, majina Uvira, Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Kikosi cha Umoja wa Mataifa kitakapoondoka nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, je, redio yao inayoitwa Radio Kapi itafungwa au itaendelea tu kupeperusha matangazo yake?
Kwa hivi sasa, Kenneth, kwa hakika ni swala zuri kabisa. Sijapata maelezo kamili juu ya jinsi Radio Kapi itakavyoendelea, kwani ni redio ambayo ilikuwa inasimamiwa na Umoja Mataifa. Kwa hivyo tutatafuta habari zaidi, na wiki inayokuja tutatoa taarifa kabisa juu ya mustakbal wa Radio Kapi. Naona muda unamalizika, labda swali la mwisho kwa leo.
Kumaliza hii leo katika maswali na majibu, swali la kandanda. Safi sana. Natoka kwa John Busindi. Atansise Dogo Azam, ukiwa huko Moba Kakera DRC. Unauliza ni mwaka gani timu ya Barcelona ilichukua ubingwa wa Champions League na ilikuwa tarehe ngapi? Haya, acha nimsikiliza Budi kama anafahamu haya.
Kwa kweli Kenneth, klabu hiyo ya Hispania mara ya kwanza ilipochukua kombe la Ulaya iliyokuwa inafahamika kama UEFA Europe Cup ilikuwa mwaka 1992. Ilichukua hapo tena Champions League chini ya Lionel Messi mwaka 2006, 2009, 2011 na 2015. Naona muda hauturuhusu, Kenneth, asante kwa barua zenu wapendwa wasikilizaji, na mimi hapa Abdul Shakur Abud nikisema weekendi njema, Ramadhan Karim kwa Waislamu wote wanaanza mfungo wa Ramadhani, na mimi nampisha BMJ Muridhi kutuletea Viji Mambo.
Safi, 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 msikilizaji, matumaini yangu kwamba umuheri wa afya popote pale ulipo. Ni wakati mwingine ambapo tunajaja hapa mitamboni kukuletea vituko, maajabu na hata sarakasi za wiki. Ni wakati wa Viji Mambo. Mimi naitwa BMJ Murithi. Safari yetu ya Viji Mambo hii leo inaanzia nchini Uingereza. Polisi wa taifa hilo walisema Jumatatu kwamba wamelipata gari aina ya Ferrari lililoibwa kutoka kwa dereva wa Formula 1 wa Austria Gerhard Berger likiwa nchini Italia takriban miaka 30 iliyopita. Gari hilo nyekundu muundo wa F512M ilikuwa moja ya mawili ya mashindano yaliyotoweka wakati madereva wao wakishiriki kwenye San Marino Grand Prix, mashindano ya Aprili mwaka 1995. Gari hilo nusura lisahaulike baada ya miaka mingi ya kutafutwa. Lakini wiki hii polisi wa London walipata habari kwamba gari aina ya Ferrari lilikuwa katika harakati za kuuzwa kwa mnunuzi wa Marekani na wakala mmoja wa Uingereza, na kwamba lilikuwa limeripotiwa kama gari la wizi. Kitengo cha uhalifu kuhusu magari cha kikosi hicho kilichunguza na kupata kwamba gari hilo lilikuwa linapelekwa Uingereza. Maafisa walitoa gari hilo ambalo mamlaka zilisema lina thamani ya takriban dola nusu milioni, msikilizaji. Cha ajabu ni kwamba Constable Mike Pilbeam aliongoza uchunguzi huo alisema hakuna mtu aliyekamatwa kuhusiana na kisa hicho.
Despite the successful recovery, no arrests have been made. And the whereabouts of the second stolen Ferrari remain unknown.
Gari hilo lililopatikana lilitengenezwa kati ya mwaka 1994 na 1996 na lina kasi ya juu ya kilomita 315 kwa saa. Maafisa walisema baada ya kuligurumisha bado lina nguvu kama lilivyokuwa katika miaka ya 90, msikilizaji. Wachana na hayo ya magari yenye kasi kubwa na ambayo yanachukua muda mrefu kupatikana.
That's crazy story.
Jeez, man.
Glad you said it.
Tuangalie kwingineko.
Order in the court.
Mwanaume mmoja jijini New York hapa Marekani ambaye alikiri kusafirisha chatu 13 kutoka Bama kupitia kivuko cha mpaka cha Marekani na Canada Jumatano wiki hii amehukumiwa kifungo cha mwaka mmoja na kutozwa faini ya dola 1,500, waendesha mashtaka wa serikali walisema. Shirika la habari la AP linaripoti kwamba Calvin Batista mwenye umri wa miaka 38 alivuka hadi kaskazini mwa New York akiwa na joka hao waliofichwa kwenye basi kama kifurushi kutoka Montreal, Canada hadi mjini New York. Ajabu ni kwamba kisa hicho si cha hivi karibuni. Kilitokea Julai 15 mwaka 2018, msikilizaji. Joka hao waligunduliwa na maafisa wa forodha na ulinzi wa mipaka wa Marekani kulingana na hati za mahakama. Mkazi huyo wa mtaa wa Queens, jiji la New York, alinunua joka hao ambao walikuwa na thamani ya dola za Marekani 2,500 katika duka la wanyama watambao nchini Canada kulingana na hati za mahakama. Msikilizaji, uagizaji wa chatu kutoka Bama unadhibitiwa na mkataba wa kimataifa na kanuni za serikali kuu ya Marekani ambazo zinawaorodhesha kama wanaoweza kuwadhuru wanadamu. Chatu wa kibama ni mmoja wa nyoka kubwa zaidi duniani.
Burmese pythons, by the way, are considered one of the world's largest snakes, so exactly how hidden these snakes were is certainly a question.
Na cha ajabu ni kwamba Batista alikataa kueleza mahakama alikuwa na mpango gani na joka hao hatari. Na kwa hayo kuhusu joka wakubwa zaidi wavukishwao mipaka kinyume cha sheria, naona muda wangu hapa studio unaniambia ning'atuke. Makala haya utayarishwa na kuletwa kwako nami BMJ Mridhi, na kabla sijaondoka kama ilivyo ada na kuacha na kauli yetu ya wiki hii kwamba sauti nyororo humtoa nyoka pangoni hata awe mkubwa kiasi gani. Kisa na maana, dunia imejaa viji mambo.
Oh manangu, dunia ina mambo, sikia maneno.
Asante sana mwenzetu BMJ Muridhi kwa viji mambo. Mambo kweli huwa ni tofauti na mengi tu, na maajabu hayaishi duniani. Basi tunapoelekea kumaliza mpango mzima wa hivi leo, hapa tunao muhtasari wa habari. Ukraine imesema leo Jumamosi kwamba bomu la Russia limeanguka karibu na jengo la orofa la makazi kwenye mji wa kusini wa Kherson usiku wa kuamkia leo, ambapo mtoto mmoja amejeruhiwa na kijana mmoja kufa kwenye shambulizi tofauti. Maafisa kwenye mkoa wa kati wa Ukraine wa Dnipropetrovsk wamesema kwamba kombora la Russia liliua kijana huyo kwenye mji uliopo karibu na mto wa Dnipro. Jeshi la wanahewa la Ukraine awali lilisema kwamba liliangusha droni 12 kati ya 15 zilizorushwa na Russia. Shirika moja la hisani la Marekani limesema kwamba linapakia misaada kuelekea Gaza kwenye boti moja nchini Cyprus, ukiwa msaada wa kwanza kupitia kwenye njia ya bandari kuelekea eneo lililokumbwa na vita, ambako tume ya Umoja wa Mataifa inatumai utafunguliwa weekend hii. Meli hiyo yenye bendera ya Uhispania kwa jina Open Arms ilitia nanga wiki tatu zilizopita kwenye bandari ya Larnaca, Cyprus, ambayo ni nchi mwanachama wa EU inayokaribia zaidi ukanda wa Gaza. Wafanyakazi wa shirika hilo la misaada kwa jina World Central Kitchen wamekuwa wakipakia misaada ya kibinadamu kwenye boti hiyo tayari kuelekea Gaza. Milio ya risasi imesikika usiku wa kuamkia leo kwenye mji mkuu wa Haiti wa Port-au-Prince, mwanahabari wa AFP aliyeko huko amesema, huku wakazi wakiendelea kutafuta hifadhi kufuatia kuzuka kwa ghasia za magenge siku chache zilizopita nchini humo. Ripoti zinasema kwamba hali ya kibinadamu inaendelea kudorora, wakati mashirika yasiyo ya kiserikali yakionya kuhusu uhaba wa chakula na dawa kwenye taifa hilo lililotatizika la Caribbean. Kulingana na mwanahabari wa AFP aliyekuwa kwenye eneo la tukio, milio ya risasi ilisikika Ijumaa usiku hasa kwenye maeneo ya kusini magharibi mwa Port-au-Prince, Yatago, Pacot, Lori na Canape Vert. Jeshi la Marekani pamoja na washirika wake limesema kwamba limeangusha droni 15 zilizorushwa na Wahouthi wa Yemen wanaoungwa mkono na Iran kwenye bahari ya Shamu na guba ya Aden mapema leo. Muda mfupi baadaye, waasi wa Kihudhi wamedai kurusha silaha dhidi ya meli za mizigo za Marekani kwenye bahari ya Shamu kama kampeni ya kuonyesha uungaji mkono wao kwa wanamgambo wa Hamas wanaungwa mkono na Iran huko Gaza, ambako Israel inaendelea na mashambulizi yake. Kamandi ya kijeshi ya Marekani ya CENTCOM imesema kwamba mashambulizi hayo makali kutoka kwa Wahouthi yamefanyika kabla ya kupambazuka kwenye bahari ya Shamu na guba ya Aden. Desemba Marekani ilitangaza operesheni ya kijeshi ya kulinda meli za mizigo kwenye bahari ya Shamu kutokana na mashambulizi ya Wahouthi ambayo yamelazimisha baadhi ya meli kutumia njia mbadala. Ndege ya helikopta ya Marekani iliyokuwa ikishika doria kwenye mpaka wa Marekani na Mexico imeanguka Ijumaa na kuua wanajeshi wawili wa Marekani pamoja na afisa mmoja wa mpaka, jeshi limesema. Kupitia taarifa, jipo la pamoja na Marekani la North Task limesema kwamba ndege hiyo aina UH-72 la Toka iliyokuwa ikilinda mpaka wa kusini magharibi ilianguka saa 4:30 adhuhuri Ijumaa karibu na mji wa Rio Grande City, Texas.
Na hapo ndio tunafikia mwisho wa matangazo yetu ya leo kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Msikose kuungana nasi hapo kesho kama kawaida ifikapo saa 12:30 jioni saa za Afrika ya Kati na saa 1:30 usiku kwa saa za Afrika Mashariki. Kwa niaba ya wote walioshiriki na kufanikisha matangazo ya leo, mimi ni Patrick Nduimana nikiwatakia usiku mwema kutoka hapa Washington DC.